Profesor Zef Mirdita, nga programi e emrat e studiuzve që janë paralajmëruar të marrin pjesë, ka shumë hapësira, themi ajo arkeologjike, ajo historike, mirëfillt, gjeografike, gjëra tjera, gjitha të lidhura pak a shumë me krishterimin ndërshqiptar. Ju e keni pjesën e historisë antike. Si e vlerësoni ju këtë moment, këtë periudhë të historisë për Kishën Katolike Shqiptare, posaçërisht edhe për kombin?
Po, unë jam paraqit me temën 6 shekujt e parë të krishterizmit në trevat ilero-shqiptare. To janë tehet me rëndësi për arsye se kisha krishter. Këtu e thëmë marë për arsye ajo rritit lindor dhe rritit përëndimor. Ka qenë një faktor tehet i rëndësishëm si në kulturizimin, kultivimin e kulturës në këtu treva, si në përfshirjen e popujve barbar në kulturën evropiane. Mendoj se këto 6 shekujt në trevin ilero-shqiptare, kisha e krishter, për herë ka qenë pak a shumë përkundrejt represioneve të elementeve politike, për herë ka qenë në unitet me Kishën e Romës, që do të thotë për herë ka qenë e kthyer ka perëndimi.
Si e shikoni, themi, kontributin e kësaj historie kishtare në kontributin e zhvillimit të identitetit kombëtar të popullit shqiptar?
Po, unë mendoj se sikur mos kishte qenë Kisha Katolike në rend të parë, por edhe Kisha Orientale, populli shqiptar në këto përfllaza që i ka pas gjatë tërë historisë, ndoshta edhe ishte zhduk si komb. Them kështu këtë me tetë vetdije për arsye se Kisha Katolike është ajo institucion që gjatë historisë ka luftuar pikrisht për etnoidentitetin e popullit shqiptar, t'u harrojt kulturën, t'u harrojt vetit dhe t'u krishtinizuar gjithë ato elemente të cilat nuk janë kundër natyrës së njeriu dhe kundër natyrës fetare. Prandaj Kisha Katolike e ka luajtur rolin vendimtar në ruajtjen e identitetit popullit shqiptar edhe në ruajtjen e popullit shqiptar në suazat e botës perëndimore evropiane.
Një prej synimeve që i vënë vetes i peshqvit katolik shqiptar, thot Kisha Katolike Shqiptare, përmes këtij simpoziumi është edhe botimi i gjitha kërkimeve shkencore, i gjitha punimeve shkencore mi të kaluarën e kishës në fusha të ndryshme, themi, të jetës, të historisë e artit, të kulturës e krishterë, të dogmatikës, të historisë, të gjeografisë e tjera e tjera. Ju mendoni më të vërtet se ky, themi, takim i profileve të ndryshme, i ekspertëve të ndryshëm, i skenstarve të ndryshëm, mund të jetë një moment i rëndësishëm për të vënë, themi, themelët e një bashkëpunimi të ri të skenstarve të ndryshëm e të institucionet të ndryshme kombëtare e kishtare?
Me siguri po, por dhe në këtë bashkëpunim duhet me ekzistu një sinceritet dhe një seriozitet, një pranim i mendimeve të ndryshme kuptohet, por me qëllime të mirëfillta dhe të drejta.
Si e shikon profesor Zef Mirdita Kishën Katolike aktualisht në pragun e jubileut të vitit 2000?
Po, në qoftë se bëjmë një krahasim me veprimin e Kishës Katolike para luftës së dytë botërore dhe pas luftës së dytë botërore, Kisha Katolike pas luftës së dytë botërore vjen në një hapësirë të tepër të vrasht. Pas një veprimi antikishtar dhe sidomos antikatolik në Shqipëri gjatë 50 vjetëve të fundit, Kisha Katolike ka humbur mjaft njerëz të vetë intelektual dhe prifter të cilët kanë qenë me merita të mëdha për shkencën shqiptare dhe për kombin shqiptar, por edhe për kulturën dhe fenë shqiptare. Megjithatë sot kleri i ri, pasa i formuar të them, ndonse ende nuk është bash pikrisht prej vendit nga Shqipëria, kur them kështu, e ka një merit të madhe që nëse është i vetëdijshëm mund ta vazhdoj veprimtarinë e vet në gjitha sferat e jetës së popullit shqiptar, por sidomos tash rëndësi të madhe ka katekizimi i popullit shqiptar nga ana e prindërve. Me arsye se shteti shqiptar tani ekziston, çfarë është i tillë është, ai duhet të luftojë, kuptohet, edhe për kundër ketoizimit të elementit katolik në jetën shoqërore shqiptare, por duhet të luftojë për një barabarësi të gjitha strukturave të ekzistuese të popullit në Shqipëri dhe kudo që është në trevat albanofone.
Natyrisht Kisha Shqiptare si në të kaluar edhe sot është gjithni e angazhuar në linje të parë për vlerat njerëzore, shpirtërore, por edhe të shoqërore. Këndej veprimtaria kishës është pikrisht dëshmimi i këtyre vlerave që janë pak a shumë të përbashkëta e të domosdoshme për njeriu sot në shoqërinë aktuale. E urojmë që të jetë gjithni më tepër demokratike, qoftë në Shqipëri, po ashtu edhe në Kosovë, Malzi apo Gjetiut.
Po si jo, po të ke funit unë në librin e funit tim dhe përfundoj me fjalë të tashtë ndjerit arqipezhit të Shkodrës, Frari Ilias, që Kisha Katolike për herë ka qenë për dialog dhe për ekumenizëm. Pra syse kishe katolike, për heri ka njohur vlazët e vetë, pa marë parasysh, a janë të fesë islame, apo jo, se djetë kur ka fillu islamizimi dhe djetë se qëfar ka vepruar krishtinizmi. Mu për këtë arsy, kishe katolike, për her ka qenë e qelun, e hapur, për një bashkëpunim, për një vazrim, për një ekumenizëm, për një dialog. Qose nuk pranohet kjo dialog dhe ekumenizëm, atër besej dhe shpresej se nuk është faj të kishe katolike, por është faj në anën tjetër.
Natyrisht, simpozjumi i arshëm ndërkombëtar mbi krishtianizmin dhe shqiptar që do të mbahet me 16 deri me 19 nëntor, është një, themi, takim i parë me botën e shkencës, me gjitha bashkësitë fetare, qofta islame, qofta ajo ortodokse, në Shqipëri pikërisht një takim, themi, i gjithanshëm edhe i përbashkët.
Me siguri, çdo takim është me rëndësi dhe sidomos ky do të jetë me rëndësi, kuptohet nëse vim me qëllime të mira dhe të shënuara.